हे गुरु वाहे गुरु अमृत बचन सतगुर की बाणी अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे जो बोले सो मुख अमृत पावे तुद आप कथी तुद आप कथी ते आप वखानी तुद आप कथी ते आप वखानी आप कथी तै आप वखानी तुद आप कथी तै आप वखानी अंतर बाहर तेरी बाणी बाहर तेरी बाणी खुद आप कथी खुद आप कथी तै आप वखानी खुद आप अंतर बाहर तेरी पानी अंतर बाहर तेरी पानी गुर कहया गुर कहया सब एक एको गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा अवर ना कोई होएगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी अंतर बाहर तेरी बाणी आप कथी खुद आप कथी तै आप वखानी खुद आप कथी तै आप वखानी
संतो ऐसी कठो कहानी संतो ऐसी कठो
कहानी कठो कहानी ऐसी कठो पानी उच्च रह साथ जाने पानी उच्च रह अमियो चल चरणे अमियो चल चरणे अमियो चल चरणे अमियो चल चरणे वो पानी उच्च रह साथ जाने पानी उच्च रह चल चरणे ओथा अमृत वंडिया ओथा अमृत वंडिया दुखिया हर करने 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 दुखिया हर ओ जम के पंथ न पाए जम के पंथ न फिर नाही मरने फिर नाही मरने फिर नाही मरने फिर नाही ओ जिसनु आया प्रेम रस ओ जिसनु आया आया प्रेम रस ओ आया प्रेम रस आया प्रेम रस आया प्रेम ओ बैक 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 जिसनु आया प्रेम रस ओ जिसनु आया प्रेम रस सही चरणे सही चरणे पानी उच्च रह साथ जाने पानी उच्च रह साथ जाने पानी उच्च रह साथ जाने पानी उच्च रह ओ अमियो चलने चरणे अमियो चलने चरणे back 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 ਵੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧਰਣੇ ਬਾਣੀ ਉਚਰੇ ਸਾਧ ਜਾਨੇ ਅਮਿਓ ਚੱਲੇ ਚਰਣੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ ਖਸਮੈ ਏਵੈ ਪਾਣਾ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸੋ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ ਸਰਵਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਤੁਦ ਆਪ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪ ਲਖਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤਦ ਆਪ ਤੁਦ ਆਪ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪ ਲਖਾਣੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਭ ਏਕੋ ਏਕੋ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜੀਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ।